Και απόψε το βράδυ, θεούθελοντος, να πούμε κάτι που θα είναι η συνέχεια των προηγουμένων, των τόσων σοβαρών θεμάτων αυτών των ημερών. Η Μεγάλη Πέμπτη, όπως μας λένε εδώ τα χαρτιά της Εκκλησίας μας, αναμειμνήσεται τα εξής τέσσερα πράγματα. Τη Αγία, λέει, και Μεγάλη Πέμπτη, οι κατά πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκρε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκασιν ημίν τέσσερα την αεορτάζειν, των ιερών νηπτήρα, των μυστικών δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Τέσσερα πράγματα πρέπει να έχει υπόψη του ο άνθρωπος ότι έλαβον χώραν κατά την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης. Το πρώτον είναι η ταπείνωση του Κυρίου, το να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Τον ιερών λέγει νηπτήρα. Ξέρετε, η σωτηρία του ανθρώπου έγκειται στην ταπείνωση τόσον του Θεού όσον και του ανθρώπου. Ο Θεός εταπεινώθη και ζητάει ταπεινόν άνθρωπο για να τον σώσει. Οσοδήποτε και αν εταπεινώθη ο Θεός και ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος, αν ο άνθρωπος δεν θελήσει να ταπεινωθεί, σωτηρία δεν υπάρχει. Πρέπει να ενωθούν τα δύο θέλω του ανθρώπου. Πρέπει να βάλει και αυτός από την πλευρά του αυτό που μπορεί. Υπάρχει μια ωραία εικόνα, την οποία και άλλοτε σε κάποιο άλλο θέμα έχουμε επικαλεστεί. Μεταφερθείτε νοερός στο Σινά. Πηγαίνετε στο Θεοβάδιστο εκείνο όρος όπου συνειδήθη ο Μωσής με τον Θεόν και έμεινε μαζί του μάλιστα 40 μέρες. Εκατέβει ο Θεός από τον ουρανό, αλλά όχι κάτω-κάτω. Είπε και του Μωσή όσο μπορεί να ανέβει. Ανέβει και αυτός λοιπόν όσο έπρεπε και κατέβει ο Θεός όσο υπελείπετο, και έτσι συνειδήθησαν και έδωσε τον νόμον. Αυτό τούτο, αυτή η εικόνα δηλαδή, ισχύει πάντοτε. Θα βάλει και ο άνθρωπος από την πλευρά του αυτό που πρέπει. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, αλλά και ο άνθρωπος θα βάλει από την πλευρά του. Αν ο Αρχάγγελος έπεσε από εγωισμό, δεν πόρνευσε, δεν έκλεψε, δεν ατίμασε, δεν σκότωσε τα παιδιά του. Από εγωισμό έπεσε και έγινε από άσπρος μαύρος. Ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί, θα φροντίσει να ταπεινωθεί. Η ταπείνωση στο κλειδί το έχει από μέσα, δεν το έχει απ' έξω. Εάν ήταν να μας ταπεινώσει ο Θεός, θα μας εξουθενώσει ο Θεός. Αλλά θέλει τον άνθρωπο μόνον του να εργαστεί, να ζητάει από τον Θεό το ταπεινόν αυτό φρόνημα το λεγόμενο, να τον βοηθήσει ο Θεός και να σταθεί. Ο ταπεινών εαυτόν και ο υψών εαυτόν. Στα χέρια του ανθρώπου είναι να κολλαστεί και στα χέρια του ανθρώπου είναι να σωθεί. Εάν θα ταπεινωθεί, επιβλέπει επί την ταπείνωση, όπως επέβλεψε και επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, το λέγει και η Παναγία μας. Και ο Ισαΐας φέρνει τον Θεό να ομιλεί με τον εαυτόν του και να λέγει, επί τι να επιβλέψει ο Θεός, τι να επιβλέψει, λέει, ποιον να ειδώ, σε ποιον, ημί εις τον ταπεινόν την καρδία. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας το διατυπώσω. Ούτε και κανείς ταπεινός μπορεί να διατυπώσει την ταπείνωση. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς είναι αυτό το είδος που λέγεται ταπείνωση. Ταπείνωση είναι η μοναδική αρετή επί της οποίας ο Θεός επιβλέπει. Είναι η μεγαλύτερα αρετή. Έχει όμως μια ιδιοτροπία. Όταν αναγνωριστεί από αυτόν που την έχει, φεύγει, χάνεται. Αυτός ο οποίος την αποκτήσει και πει εγώ την έχω την αρετή αυτή, την ταπείνωση, τότε φεύγει η ταπείνωση. Είναι ένα παράξενο πράγμα που χρειάζεται αγών καθημερινός για να κρατήσεις την ταπείνωση. Το έδειξε βέβαια ο Χριστός μας από το ότι έγινε από Θεός άνθρωπος, εκένωσε εαυτόν δούλου μορφήν λαβών. Αλλά το έδειξε και στην πράξη το ότι καταδέχτηκε να πλύνει τα πόδια των Αποστόλων του, μη δε του Ιούδα που εγνώριζε ότι σε λίγο θα τον προδώσει. Και ακόμη δε έβαλε το νερό μοναχός του στον νηπτήρα. Στη λεκάνη το έβαλε μόνος του, δεν είπε φέρτε μου μια λεκάνη με νερό. Και πήρε και το λέντιον, πήρε δηλαδή την αυτή την πετσέτα, την οποία διεζώθη μόνος του και κάθισε και έπλυνε τα πόδια των ανθρώπων. Αυτό το κάνει κατά ετός της ανάμνησης ο Πατριάρχης, τη Μεγάλη Πέμπτη. Πολλοί που θα έχετε τύχει εκεί τα σημέρα των εορτών, θα έχετε δει τον Πατριάρχη να πλένει τα πόδια 11 αρχιμανδριτών, εις ανάμνηση αυτού που έκανε ο Κύριος μας. Πολλά στερούνται και πολλοί υποφέρουν οι εγωιστές. Πολλοί ικανοποιούνται και πολλοί αναπαύονται οι ταπεινοί. Διότι για τους ταπεινούς είναι όλα λελειμμένα. Ταπεινός έχει κατέβει τόσο κάτω που όσο να τον κατεβάσει δεν πάει παρακάτω. Και είναι και ο μόνος ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ, γιατί έχει κατεβεί τόσο κάτω που δεν φοβάται από καμιά πτώση. Τοποθετεί δε αυτό το θέμα της ταπεινώσεως, τοποθετεί η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων πρώτον τον νηπτήρα πρώτον και έπειτα της Θείας Μυσταγωγίας, δηλαδή της Θείας Μεταλήψεως των δείπνων. Τώρα, διότι πρόκειται περί νηπτήρος, ο νηπτήρ είχε βέβαια την ταπείνωση και έκαμε αυτό που έκανε, αλλά τους έπλυνε πρώτα, σαν να λέγαμε, και τα πόδια τους ακόμη, για να τους καθίσει έπειτα στο δείπνο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε κι εμείς προκειμένου να παρακαθήμεθα εις το δείπνο. Αυτές τις μέρες παρουσιάζεται μία ανομαλία. Γίνονται σχεδόν όλοι οι άνθρωποι άξιοι κατά αυτάς, εφόσον είναι ανάξιοι την άλλη μέρα. Όλο το χρόνο είναι ανάξιοι και γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη άξιοι. Πώς τα καταφέρουν και γίνονται άξιοι τη Μεγάλη Πέμπτη? Άπλητοι τελείως, αδιόρθωτοι, ατακτοποίητοι. Απλώς διότι, ξέρω εγώ, έφαγαν κάποια νερόσουπα τη Μεγάλη Τετάρτη ή πήγαν σε κάποιο ευθέλαιο που διαβάζουν ευχές συγχωρητικές, έχουν τη γνώμη ότι είναι εντάξει. Εδώ ο Χριστός μας δείχνει ότι πρέπει να καθαριστεί ο άνθρωπος. Όχι εξωτερικός, που και αυτό το φροντίζουμε, αλλά εσωτερικός. Το Πάσχα κατά αυτάς είναι πνευματικό, δεν είναι σαρκικό, δεν είναι της κοιλίας, είναι του πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να καθαρίσει το πνεύμα του, διότι όταν κοινωνήσει, δηλαδή επικοινωνήσει με τον Χριστό, κατεξοχήν τη Μεγάλη Πέμπτη που οι άνθρωποι ήθελαν αναμνηστικός, διότι ο Χριστός μας τη Μεγάλη Πέμπτη έδωσε το μυστήριο αυτό, θα πρέπει να καθαρίζονται και πνευματικός, όχι μόνο σωματικός. Αυτό λείπει από πολλούς. Δεν εξομολογούνται, πόσον πρέπει να προηγηθεί η εξομολόγηση της ασυνωνίας. Υπάρχουν δύο μυστήρια αυτά συνδεδεμένα, το ένα αξιοποιεί το άλλο. Εάν ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της εξομολογήσεως, του μυστηρίου της εξομολογήσεως, τότε κοινωνεί εις θάνατον. Κοινωνεί εκείνο που λέγει ο Παύλος το 11ο προς Κορινθίους 26 εκατοτέρω. Πολύ αποθνίσκουση ικανή. Γιατί? Διότι δεν εδοκίμασαν, δεν επρόσεξαν τον εαυτό του γρηγορότερα. Όλες οι δικαιολογίες, ότι ξέρω εγώ δεν υπάρχουν κληρικοί άξιοι, ό,τι, αυτά είναι πολύ αστεία να συζητούνται, Οι κληρικοί πάντοτε είναι άξιοι να κάνουν, και αυτοί έχουν το δικαίωμα να λύουν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος, οσοδήποτε μορφωμένος, αν είναι και άγιος, μη κληρικός, δεν έχει το δικαίωμα να λύει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Σε αυτούς εδώ το δικαίωμα του δεσμεί και λύει. Γι' αυτό και όταν θα ξέρετε, όσοι έχετε την εμπειρία του Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως, ότι ο ιερεύς επικαλείται τον Χριστόν εκείνη την ώρα. Σι Κύριε, ως της είπας, ως αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου, θα καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι πράγματι ο ιερεύς δεν είναι αυτός που συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά είναι άλλος από πάνω που κηρύει και διαβεβαιεί. Μεθαύριο, σας είπα, κάποιο άλλο βράδυ που θα δούμε τη Βαϊοφόρο, τι επίσημος υποδοχή έγινε για το γαϊδουράκι του Χριστού. Και τούτος δεν έγινε για το γαϊδουράκι, έγινε για εκείνον που ήταν πάνω στο γαϊδουράκι. Έτσι είναι και οι κληρικοί εδώ. Μην πλανώνται οι άνθρωποι, πρέπει να τους τιμούμε και να τους προσέχουμε. Άλλωστε ας φτιάξουν τον εαυτό μας εμείς κληρικοί, εφόσον είμαστε άξιοι. Ωραία επίσης είναι μια απάντηση, ενθυμούμε, που έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος στον Παρμενίωνα, τον υπασπιστή του, όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, ο Μέγας Αλέξανδρος εκατέβη από το άλογο και προσκύνησε τον αρχιερέα Ιαβούδ, ελέγεται, αν καλώς ενθυμούμε, και υπάρχει αυτό το μέρος σε ένα μέρος που λέγεται Σκοπός, βορειά, προς το βόρειο μέρος, το επάνω του όρους του Ελαιών. Είναι το μέρος εκεί που έγινε η συνάντηση του αρχιερέως της Ιερουσαλήμ τότε και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παρμενίων λοιπόν εφήμωσε και του λέει, «Σύ», του λέει, «Θεός ον, προσκύνησες», λέει, «αυτόν». «Όχι», λέει, «δεν προσκύνησα αυτόν. Προσκύνησα αυτόν τον οποίον αντιπροσωπεύει αυτός. Προσκύνησα», λέει, «το Θεό εν το προσώπο του. Δεν προσκύνησα», λέει, «αυτόν». Διότι προηγουμένη ο Θεός του είχε πει του Μεγάλου Αλεξάνδρου, «Η πόλη σε αυτή είναι η δικιά μου και εδώ μην την πολεμήσεις και θα σου δώσουν τα κλειδιά». Και πράγματι είχε πάει και του είχε έτοιμα τα κλειδιά και του τα έδωσε. Αυτό είναι το θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν το ξέρουμε πολύ και μένουμε μακριά από τον τρόπο της σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μην πλανόμεθα. Και αν πρόκειται να καθίσουμε, να παρακαθίσουμε στον δείπνο μεθαύριο, ας φροντίσουμε να πλύνουμε τους εαυτού μας και εσωτερικώς. Εκείνη η ωραία καρκινική γραφή που γράφεται επάνω από τα αγιάσματα που πολλές φορές το επικαλούμεθα, λέγει «Νύψον ανομήματα μη μον ανόψιν». Όχι μόνον την όψη σου, αλλά να πλύνεις τα νομήματά σου έσωθεν. Και όποιος άνθρωπος θελήσει να χρησιμοποιήσει το πρώτο μέρος της μετανοίας και της εξομολογήσεως, αυτός θα επανακτήσει την στολή την πρώτη για να παρακαθίσει στον μόσχο των συντευτών. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι όλοι άσωτοι, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ. Για να επιστρέψουμε και να δικαιούμεθα του μόσχου και της τραπέζης είναι ο μόσχος πολλής, όπως λέγει ο θείος Γρηγόριος ο θεολόγος, θα πρέπει να θυμόμαστε τη συμπεριφορά του Θεού Πατρός έναντι του ασώτου. Του έβγαλε την στολήν της χειροκαλύβης και του εφόρεσε την στολήν την πρώτην και τότε παρακάθισε στο μόσχο των συντευτών. Εμείς με τη στολή της εβδομάδος, με τη στολή της αμαρτίας, δεν ξέρω τι κλπ, τη βρώμικη στολή, πάμε κατευθείαν στο μόσχο του συντευτό. Δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Έχει λοιπόν δύο όψεις ο νυπτήρ, την ταπείνωση αφενός και την καθαριότητα αφετέρου, της ψυχής την καθαρότητα. Ωραία είναι μια στροφή στον ακάθιστον ύμνο για την Παναγία μας, εκεί που τη χαιρετίζει και λέγει «Χαίρε Λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν». Ήξερα λουτήρες που πλέναν πόδια, πλέναν κεφάλια, πλέναν σώματα, αλλά συνειδήσεις δεν ήξερα ότι υπάρχουν και τέτοιοι λουτήρες. Υπάρχουν. Ο Χριστός μας είναι τέτοιος λουτήρ. Πλένει τις συνειδήσεις του ανθρώπου. Και αλίμον από τον άνθρωπο που έχει λερωμένη τη συνείδησή του. Έχει πορωμένη τη συνείδησή του και δεν μπορεί να πιάσει τα μηνύματα τα οποία ο Θεός θέλει να του μιλήσει. Είναι σκουριασμένη η επαφή του. Και μόνο με τον τρόπο αυτόν που έχει υποδείξει ο Χριστός, δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ο άνθρωπος καθαρίζεται και μπορεί να παρακαθίσει στον δείπνο. Λέει, όλοι είστε εντάξει πλην ενός, είπε ο Χριστός μας. Διότι τα πλύνε και αυτού τα πόδια, δεν μπόρεσε να του πλύνει τη συνείδηση. Συνείδηση είναι εσωτερικό, ένα πράγμα να το θέλει και ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν το θέλει, ο Θεός δεν το μπορεί. Αυτό που είπα γρηγορότερα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να πηγαίνει με το νου του εκεί πίσω στα γεγονότα εκείνα της Μεγάλης Πέμπτης και να ταπεινώνεται αφενός, ταυτόχρονα να καθαρίζεται αφετέρου. Για να παρακαθίσει στον μυστικό δείπνο, τον οποίο το έχει δεύτερον, τον δείπνο, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων. Είναι μια μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση της παραδόσεως της Θείας Κοινωνίας. Έχει σχέση αυτή η Θεία Κοινωνία με μια υπόθεση της Παλιάς Διαθήκης, την υπόθεση του Πάσχα. Όπως σας έχω πει και άλλο, ότι το Πάσχα φέρεται 1450 χρόνια π.Χ. Εκεί σφάξαν κάποιο αρνί κάποτε που με το αίμα του χτυπήσαν τους παραστάτες των οικειών και απέφυγαν την εξολοθρευτική μάχεραν του Αγγέλου που εφώνευσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Εδώ λοιπόν κάτι τέτοιο είναι και εδώ. Παρεδόθη το αίμα του Χριστού το βράδυ εκείνο και το σώμα του Χριστού το βράδυ εκείνο εις βρόσιν, για να φάνε οι άνθρωποι. Τούτο είναι το σώμα μου και τούτο είναι το αίμα μου. Βέβαια οι άνθρωποι δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό, εφόσον, όπως έλεγε μια από την Κάριστο γυναίκα, έλεγε ότι τι σώμα και αίμα, εγώ λέει το φτιάξα το πρόσφορο. Ναι, εσύ το φτιάξε το πρόσφορο, αλλά ο παπάς γονάτισε και είπε κατάπεμψον Κύριε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο αμήν, αμήν, αμήν. Και όπως σας έλεγα ένα βράδυ, όταν πάρω ένα αυγό στο χέρι μου έχω ένα τσούφλιο απ' έξω και έχω από μέσα φαγητό για τον άνθρωπο, ε. Αλλά αυτό το φαγητό δεν είναι τσούφλιο και φαγητό, είναι και ζωή. Βάλτε από κάτω σε μια κλώσσα και θα το είδεις σε λίγο να βγει πουλί. Είναι λοιπόν άρτος και ίνος, αλλά είναι και ζωή μέσα στον άρτον αυτών και των ίνων. Αυτό είναι το θέμα. Και μη πλανάσαι άνθρωπε και βρεις τις δικούς σου τρόπους για να αποφύγεις. Και το Χριστός είπε, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενεμήμενη καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Όποιος θα έρθει λοιπόν σε επαφή με τον Χριστό θα ζωοποιηθεί και κατά συνέπεια ζωντανός όν φεύγοντας του κόσμου τούτου θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων αυτό. Είναι ο τρόπος που μεταβάλλει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μεταβληθούν οι κοινοί σε καινούς, με αλφαγιώτα, σε καινούριους. Οι θνητοί σε αθανάτους, οι χωματένοι σε αιωνίους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ημί αυτό το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος, ούτε άγγελοι μπορούν να το καταλάβουν τι γίνεται και πώς γίνεται και γιατί έγινε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Φιλανθρωπία του Θεού υπάρχει επάνω σε αυτό το μυστήριο. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται όσο μπορούν κάπως πιο καλύτερα να φτάνουν στο μυστήριο αυτό. Διότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος ετοιμάζεται στις λεπτομέρειες για αυτό το μυστήριο, τόσο περισσότερον αξιοποιεί αυτά που απορρέουν από το μυστήριο. Κατά τον Μέγα Βασίλειο απορρέουν από την Θεία Κοινωνία αυτήν 23 χάριτες δια των άνθρωπων. Στο βιβλίο αυτό, το Αντίδοτο, το πρώτο βιβλίο που έχω βγάλει από το 57, αναφέρονται οι χάριτες αυτές που παίρνει ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει. Ακριβώς συμβαίνει το αντίθετο, χάνει, στερείται αυτές τις χάριτες όταν δεν κοινωνήσει. Η Εκκλησία μας το έχει ως κέντρον, ως αφετηρία. Εάν πάει κανείς επάνω στην ωραία πύλη θα δει το μυστικό δείπνο. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Από το μυστικό δείπνο ξεκινάει μία άμπελος. Ο Χριστός είναι το κούρβουλο, το κλίμα, και εμείς είμαστε οι άμπελος, είμαστε οι βέργες, τα φύλλα οι βότριες. Αν σταθούν οι βέργες και απομυζούν από το κλίμα θα φέρουν καρπόν πολλήν. Εάν δεν απομυζούν, αποκόπτονται και κατά καιρούς προσέρχονται, αυτοί θα πάνε όλοι για το καζάνι. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να βρίσκεται σε επαφή με το Άγιο Ποτήριο. Για να σιδερώσει μια γυναίκα δεν είναι ανάγκη να έχει πάντοτε το σίδερο στην πρίζα, αλλά μόνο του, αν είναι αυτόματο, όσο έχει την κανονική θερμοκρασία που το έχει κανονίσει, λειτουργεί μόνο του. Έπειτα πέφτει ή ξανά ανάβει και ξανά παίρνει. Έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. Πρέπει να έρχεται σε επαφή για να διατηρείται η θερμοκρασία του η πνευματική. Πολλοί που έχουν 5, 10, 20, 50, 100 χρόνια να κοινωνήσουν, τι να κάνουν οι άνθρωποι? Τι να κάνει ο κρύος του παγωμένου? Πού να σωθεί ο άνθρωπος αυτός? Δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό την Θεία Κοινωνία την έδωσε ημερησία, όπως λέει ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων, την οποία επίησαμε εμείς αυτήν ενιάψιον. Πόσο μας την έδωσε για κάθε μέρα, εμείς την παίρνουμε μια φορά το χρόνο. Το βλέπει κανείς το σοβαρό του θέματος αυτές τις ημέρες με τις προγιασμένες. Γιατί είναι οι προγιασμένες? Εφόσον καμιά θυσία δεν γίνεται, μερίδα για τους εκειμημένους δεν βγαίνει, μνημόσυνο δεν γίνεται, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Γιατί γίνεται εν διάφτη περιπτώσει η ακολουθία της προγιασμένης? Ημιμόνον να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Δεν φτάνουν δύο φορές την εβδομάδα να κοινωνεί ο άνθρωπος που επιτρέπεται η θεία λειτουργία Σάββατο και Κυριακή μόνον. Γι' αυτό κρατάει έτοιμο από το Σάββατο το περασμένο ή την Κυριακή για να κοινωνήσει άλλες δύο φορές, τέσσερες φορές την εβδομάδα ο αγωνιζόμενος άνθρωπος. Βέβαια αυτά δεν μπορεί να τα καταλάβει, διότι ουδέποτε ενέκυψε, και εν πωλής και οι κληρικοί μας μάλλον τους εμποδίζουν παρά τους βοηθούν τους περισσότερους να έρθουν. Δεν λέγω για τους αναξίους, δεν λέγω για αυτούς που δεν κάνουν κανέναν αγώνα, αλλά για αυτούς τουλάχιστον που κάνουν αγώνα θα πρέπει να τους προτρέψουμε να έρθουν, διότι αυτός είναι ο σκοπός, και τότε είμαι θα συνεπής αν οι άνθρωποι κοινωνήσουν. Εάν δεν κοινωνήσουν, δεν μπορεί να βγει έπειτα να πει σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, διότι η κληρονομία του είναι μόνο αυτοί που κοινωνούν. Ούτε μπορεί να πει είδομε το φως το αληθινόν, διότι δεν είδαμε φως. Ούτε λάβουμε πνεύμα επουράνιον, διότι δεν κοινωνήσαμε ούτε το φως ούτε το πνεύμα το επουράνιον που είναι ο Χριστός. Το παν λοιπόν εξαρτάται και για τους ζώντας και για τους εκοιμημένους από τον μυστικόν δείπνο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέγω τώρα. Όταν φύγουμε του κόσμου τούτου, πόσο ανάγκη θα έχουμε της Θείας Ευχαριστίας η οποία γίνεται εδώ. Όταν βγαίνει και σε εμάς η μερίδα που θα πάει η μάνα μας, ο πατέρας μας, η αδελφή μας, η γυναίκα μας, το παιδί μας ή κάποιος φίλος θα γράψει στο χαρτάκι το όνομά μας και θα βγάλει εκεί πέρα ο πάτερ και έπειτα το πάρει και το ρίξει μες στο αίμα του αρνίου και πει απόπλυνον Κύριε το τιμίο αιματί σου, τα σαμαρτία στον δούλο σου τούτον, τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει Θεία Ευχαριστία, τι είπα να πει μυστικός δείπνος, τι είπα να πει κληρικός αμαρτωλός Ορθόδοξος, τι είπα να πει Εκκλησία Ορθόδοξος. Τότε θα τα καταλάβουμε. Τώρα λέμε εξυπνάδες. Τότε θα τα καταλάβουμε. Και έχει συνδέσει ο Χριστός εν το Αγίο Δισκαρίο και την θριαβεύουσα και την στρατευωμένη εκκλησία. Μες στη μέση είναι ο ίδιος. Δεξιά του η βασίλισσα, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αριστερά του τα τάγματα κλπ. Μπροστά είναι όλοι οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Εμείς οι υπόλοιποι, οι ζώντες, οι έχοντες λόγους, ευλόγους να μην είναι στην εκκλησία. Δεν είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εκκλησία και δεν είναι στην εκκλησία. Είναι για τους αρρώστους, για τους ταξιδεύοντας, είναι για αυτούς είναι. Με στη μέση ο Χριστός, ένθυνη Θεοτόκος, εκείθεν τα τάγματα, άγγελοι κλπ. Μπροστά οι ζώντες και οι κοιμημένοι, όλοι και εμείς οι παρόντες, ολόκληρος η εκκλησία, η άνω και η κάτω, επάνω στο Άγιο Δισκάριο, που έπειτα έχουμε τον αγιασμό δια του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μεγάλη ευλογία από εκεί. Και ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης, κατόρθωσε. Όπως μετέτρεψε το ου φάγεστε σε φάγεστε, εδώ το φάγετε το μετέτρεψε μη φάγετε. Τι είπε στους πρώτους ανθρώπους ο Θεός? Μη φάτε για θα πεθάνετε. Και τους έβαλε και φάγανε. Και πέθαναν και βγήκαν του παραδείσου. Τι λέει τώρα? Λάβετε φάγετε. Είναι ζωή έχετε και περισσόνα έχετε. Μη φάτε. Όπου έφαγες λιοκόκαλο. Έφυγε ο Χριστός με το λιοκόκαλο. Πάει. Χάθηκε. Σαράντησε η κοινωνία. Τι. Παπάστησε κλπ. Μη φάτε. Σι πάντα λίθον να μη φάει ο άνθρωπος. Από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε πώς θα έχει ζωή αν δεν φάει από το σώμα και το αίμα του Χριστού? Αν βέβαια δεν θέλει να αφήσει τις αμαρτίες σου, συμφωνώ, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δεν λέγω να πάει απροετοίμαστος, ατακτοποίητος, αλλά να ετοιμάζεται και να πηγαίνει μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Δεν μπορεί να γίνει ούτε Χρυσόστομος ούτε Βασίλειος για να προσέλθει. Αλλά και να γίνει Χρυσόστομος και να γίνει Βασίλειος, θα πρέπει να πει εκείνο που λέγανε αυτοί. Ούκ ημικανός, ουδέ άξιος είναι υπό τη στέγη μου εισέλθει. Τότε πώς έρχεσαι? Φαρώ προσερχομένη, ο τρώω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμεί μένει καγό εν αυτό. Γι' αυτό έρχομαι, λέει, γιατί είπες όποιος τρώει από σένα και πίνει είστε ένα πράγμα. Και να μη θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, να μην φάω διάβολος. Από το λύκος αυτός, γι' αυτό έρχομαι σε σένα που είσαι φωτιά, να γίνω κι εγώ μερικός φωτιά, για να μπορέσω να αντιπεξέλθω στον Σατανά τις μεθοδίες. Γι' αυτό προσοχή. τα παιδιά σας όλα στην εκκλησία προς Θεία Κοινωνία. Αλίμον από τους γονείς που παίρνουν τα παιδιά και τα βγάζουν Κυριακή πρωί βόλτα, τα πάνε στην Ακρόπολη, τα πάνε στα διάφορα πάρκα κλπ. Τα φιλεύουν παγωτά, τους δίνουν σουβλάκια κλπ. Κάνουν βόλτα. Έχουν τη γνώμη ότι τρέφουνε παιδιά. Θηρία τρέφουνε. Και θα την πληρώσουνε οι ίδιοι μόλις μεγαλώσουνε. Μόλις μεγαλώσουνε θα την πληρώσουνε οι ίδιοι. Η Εκκλησία είναι εκείνη που εξημερώνει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι εκείνο το οποίο αλλάζει το αίμα του Χριστού, το αίμα του ανθρώπου. Το κύβδηλο αίμα του αδαμιαίου αυτού ανθρώπου και το κάνει καινούριον άνθρωπο. Μπαίνει μέσα στη φλέβα του αίμα του Χριστού και γίνεται βασιλόπουλο ο άνθρωπος και δικαιούται σαν πριγκυπόπουλο της βασιλείας της οποίας ούκεθε τέλος. Για να κληρονομήσεις βασιλεία ετοιμασμένη να αποκαταβολείς κόσμο άνθρωπε, θα πρέπει να γίνεις βασιλόπουλο. Για να γίνεις βασιλόπουλο θα πρέπει να κοινωνείς το αίμα του Χριστού. Δεν κοινωνείς το αίμα του Χριστού, δεν είσαι βασιλόπουλο, είσαι διαβολόπουλο. Σου το λέγω εγώ. Ας είσαι καλός άνθρωπος, ας προσέχεις τα μερμήγια και ενταπατάς. Για τη βασιλεία του ουρανών δεν κάνεις. Αυτός που θα σε βάλει στη βασιλεία είναι το αίμα του Χριστού. Και αυτό που θα σε φυλάξει από την κόλαση είναι το αίμα του Χριστού. Όπως το αίμα του αμνού των Εβραίων εφύλαξε τους Εβραίους να μην έχουν κηδεία στο σπίτι, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ο οποίος έχει το αίμα του Χριστού, δηλαδή του αμνού του Θεού, έχει εξασφαλίσει κατά κάποιον τρόπο τον δρόμο για τη βασιλεία του ουρανού. Αυτό έλαβε χώρα το περιστατικό στο ανώγιον εκείνο που έστειλε ο Χριστός μας στους μαθητάς του: πηγαίνετε, μπείτε και όταν δείτε έναν με ένα σταμνί στο χέρι, πηγαίνετε να τον πλησιάσετε και να του πείτε ότι ο Κύριος μας ο δάσκαλος είπε πού είναι το μέρος που θα ετοιμάσουμε το Πάσχα. Και πράγματι, όπως είπε ο Χριστός μας, βρήκαν αυτόν που πήγαινε με το νερό, φαίνεται, με το σταμνί στο σπίτι και τους υπέδειξε ένα υπερόον εκεί, το οποίο προφανώς θα γνώριζε ο Χριστός μας και αυτός, και εκεί έφτιαξαν το Πάσχα και έφαγαν το Πάσχα και έλαβαν χώραν όλα αυτά τα οποία σας λέγω, και από εκεί υπάρχει μέχρι τη σήμερα αυτό το μυστήριο. Δυστυχώς για μας τους Ορθοδόξους και ντροπή μας, λόγω των πολλών μας αμαρτιών, αυτό το έχουνε Οθωμανοί σήμερα. Δεν το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι το μέρος αυτό. Υπάρχουνε δηλαδή οι στήλοι εκεί, υπάρχει μια έρημος αίθουσα που δεν αποπνέει καθόλου Ορθοδοξία. Και μας επιτρέπουνε αυτοί να μπαίνουμε δυο φορές το χρόνο εκεί πέρα μέσα. Ναι. Εκτός αυτού του Δευτέρου που έλαβε χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, ομιλεί περί υπερφυάς προσευχής. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε στο ΙΖ κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί θα το βρείτε. Στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου υπάρχει προσευχή που έκανε ο Κύριος μας. Διαβάστε την, εκεί είναι η αρχαιρατική λεγόμενη προσευχή. Έγινε έξω εκεί στον κήπο της προδοσίας. Εκεί έγινε. Και έγινε και μια προσευχή εκεί πολύ σοβαρά, την οποία δυστυχώς την τοποθεσία αυτή την έχουν πάλι οι Καθολικοί. Δεν την έχουμε κι εμείς αυτή. Εκεί φαίνεται καθαρά μέσα στο ναό, αν θα επιτραπεί να πω, φαίνεται καθαρά η ελληνικό της. Διότι κάτω, στο γήπεδο της εκκλησίας μέσα, εκτός του μέρους που φαίνεται το μέρος που ο Χριστός μας προσευχήθηκε αγωνής το βράδυ εκείνο, φαίνεται καθαρά κάτω σε δύο μέρη Θεία Οικονομία, έχουν μείνει αυτά τα πράγματα τα οποία έχω και φωτογραφίσει, τα ψηφιδωτά που υπάρχουν κάτω, και φαίνεται ότι ήταν ελληνικό δικό μας και μας τα πήραν αυτοί δυναμικά, διότι υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες είχαμε εξουθενωθεί. Και σήμερα ακόμη το πως βρισκόμαστε εκεί και πως γίνεται αυτό το θαύμα μέσα στα μάτια όλου του κόσμου και αυτών των εχθρών του Χριστού των Εβραίων, το φως της Αναστάσεως να είναι δικό μας και να μας το δίνει μόνο σε μας, αυτό είναι θαύμα του Θεού, όχι η αξία η δικιά μας, όχι η αρετή η δικιά μας. Δεν έπρεπε και αυτό να το έχουμε. Τώρα γιατί ο Θεός το επιτρέπει ακόμη δεν το ξέρω, αυτός το ξέρει. Είναι μια προσευχή που αισθάνθη την ανάγκη να κάνει ο Χριστός μας, Και μάλιστα σε αυτή την προσευχή, τη δεύτερη που σας λέγω, ότι έχει κάνει δύο προσευχές ο Χριστός μας, είναι καθαρά φαίνεται σαν άνθρωπος. Έρχεται σε μια στιγμή εκεί που λέγει «παρελθέτω απ' εμή το ποτήριον». Είναι μια άλλη στιγμή που λέγει «περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Αυτά είναι λόγια ανθρώπινα. Έχει όμως την παλικαριά να πει «ουχί ως εγώ θέλω, ως η Πάτερ». Η σάρξ δηλαδή, η ανθρωπίνη, δεν τον θέλει το σταυρό, δεν τον θέλει τον θάνατο, δεν τη θέλει αυτή τη βάσανο. Όμως αδιαφόρος τη λέγω εγώ σαν άνθρωπος αυτή την ώρα, εσύ τι λες, ποιο είναι το δικό σου το θέλημα. Και αναφέρει μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αν διαβάσετε εν συνόψη όλα αυτά τα πράγματα, λέγει εκεί «όφθη άγγελος εν δυναμώνων αυτών». Ποιον, το Θεό που έγινε άνθρωπος, «όφθη άγγελος εν δυναμώνων αυτών». Η ανθρωπίνη δηλαδή υπόσταση, η ανθρωπίνη φύση, ο Θεός δεν είχε, ο άγγελος όφθη. Δηλαδή είναι μια σκηνή που συμβαίνει και σε μας αυτή. Ξεκινήστε καμιά φορά να προσευχηθείτε στα σοβαρά, με θλίψη, με στενοχώρια, με δάκρυα, ξέρω εγώ τι σας συμβαίνει και τα τι αυτά. Και θα δείτε στο τέλος, παρότι δεν έχετε πάρει απάντηση για το αίτημά σας, θα είστε όμως ανακουφισμένοι. Θα είσαστε κάπως διάφοροι. Κάπως η ιεροκριφίος ενήργησε μέσα μας, μέσα σας, και ο άνθρωπος παρηγορείται, παρότι δεν επήρε το αίτημά του ακόμη, να πει «πήρα το αίτημά μου και παρηγορούμε». Χωρίς να έχει πάρει το αίτημα, αισθάνεσαι μέσα μία δύναμη, μία ανακούφιση. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ίδιος ο άγγελος, αυτός που εβόηθησε τον Χριστό μας. Διότι ο Χριστός μας εκτιμεί αυτές τις στιγμές. Και όπως σε εκείνον όφθη άγγελος, έτσι στέλνει και σε εμάς όταν προσευχόμεθα σωστά στο Θεό Πατέρα διαμέσου ευτού. Και όπως αυτό σε δέχτη από τον άνθρωπο βοήθεια για να φέρει το δικό του το σταυρό στο Γολγοθά, έτσι και εμείς δεχόμεθα από τον ίδιο βοήθεια για να φέρουμε το δικό μας το σταυρό στον κόσμο τούτον, όσοι βέβαια τον πιστεύουμε. Διότι εκεί υπήρξε Σίμων Κυριναίος βοηθός για το Θεό, εδώ υπάρχει ο Ιησούς Χριστός Σίμων Κυριναίος για τον άνθρωπο. Ωραία λοιπόν την έχει και εδώ πέρα την υπερφιά, λέγει αυτήν προσευχήν και έπειτα την προδοσία. Την προδοσία, προδοσία επίσης είναι ένα ανακόλουθο πράγμα, διότι ο τρόπος με τον οποίο παρέδωσε ο Ιούδας τον Κύριό μας είναι πολύ ανακόλουθος. Δεν ξέρω αν θυμίστε ότι τον παρέδωσε φιλώντας τον. Αναφέρει δε ο Ευαγγελιστής ότι κατεφίλησεν αυτόν. Όχι απλώς τον φίλησε, αλλά τον κατεφίλησε. Πάρτε τη σκηνή του ασώτου ιού. Ο άσωτος ιός εδέχτη φιλιά τον απανοστάλο από τον πατέρα του. Τον αγκαλίσε, τον κατεφίλησε, αλλά τον παίρνει για να τον σώσει. Τώρα αυτός τον φιλεί για να τον προδώσει. Είναι λίγο ανάποδο. Έχει μια ωραία λεπτομέρεια η εκκλησία μας. Να δω αν τη βρω εδώ στα χαρτιά μου, να σας τη μεταφέρω. Πως του το λέγει εκεί ότι είναι ανακόλουθος? Διότι εάν ο Ιούδας τον προδίδει αυτή την ώρα, πως έχει το κέφι να τον φιλήσει? Εάν πάλι παραδεχτούμε ότι τον αγαπά, τότε προστεί οι άλλοι κοντά που έρχονται. Προστεί οι άλλοι κοντά που έρχονται. Εάν με αγαπάς και ήρθες συνάντησή μου και με φιλείς, τι δουλειά έχουν αυτοί? Εάν με προδίδεις, πώς έχεις το κέφι και με φιλείς τώρα αυτή την ώρα? Είναι κάτι παράξενα πράγματα τα οποία γίνονται. Έχει η εκκλησία μας, μα να σας το πω, λέγει, εφόσον προτρέπει να προσέξουμε μην το κάνουμε σαν τον Ιούδα το θέμα της Θείας Κοινωνίας, λέγει: «Μη δεις όπιστη του δεσποτικού δείπνου αμύητος», να μην μείνει κανένας έξω, «μη δεις όλος όσο ο Ιούδας δολίος προσήτω τη τραπέζι». Όμως προσέχτε, μην παρακαθίσετε στην τράπεζα σαν τον Ιούδα. Κανένας να μην μείνει από την τράπεζα, αλλά κανένας να μην έρθει στην τράπεζα, στη Θεία Κοινωνία, σαν τον Ιούδα. «Εκείνος γαρ των ψώμων δεξάμενος κατά του άρτου εχώρησε, σήματι μεν ως μαθητής», πήρε και αυτός τη σειρά του να πάρει, «πράγματι δε παρών φωνευτής τες Ιουδαίης». Ταυτόχρονα ήταν εσωτερικός φωνευτής, εκτελούσε κάποιον για λογαριασμό των Ιουδαίων. «Τις Ιουδαίης μεν συνδιαλεγόμενος, τις δε αποστόλης συναυλιζόμενος». Φόσον κρυφά μιλούσε με τους Ιουδαίους για να τον πουλήσει, ταυτόχρονα έκανε και συντροφιά με τους Αποστόλους. «Μισόν», παρότι τον μισεί και τον προδίδει, «μισόν εφίλη, φιλόν επόλη τον εξαγοράσαντα ημάς της Κατάρας». «Μισόν», παρότι τον μισούσε, «τον φιλεί», λέγει την αντίθεση. «Φιλόν δε τον επόλη εκείνη την ώρα», και έπαιρνε το αντίκρισμα, αυτό το ανάποδο. «Τον εξαγοράσαντα ημάς της Κατάρας, τον Θεόν, τον Σωτήρα των ψυχών ημών». Εδώ είναι η αντίθεση. Όλοι λέει να πάμε στο τραπέζι, να μην πάμε σαν τον Ιούδα στο τραπέζι, ο οποίος εμισούσε και φιλούσε ταυτοχρόνως. Εφιλούσε και επολούσε ταυτοχρόνως. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα σε μας. Είναι αλήθεια. Βρισκόμαστε στην κηδεία του Χριστού και βγαίνει και φωνάζει ο Πιλάτος: «Ιησούν ή Βαραβάν?» «Βαραβάν», λένε αυτοί. Έτσι λέμε και εμείς. Το ίδιο λέμε και εμείς. Παρότι πάμε στην κηδεία του, όμως του Βαραβά το θέλημα κάνουμε, δεν κάνουμε του Χριστού. Δεν είμαι θα χριστιανοί. Περνάμε κάτω από τον επιτάφιο, αλλά όχι για να τον ακούσουμε τι θα μας πει, να του πούμε: «Ευλόγησον, τι έχεις να μας πεις για φέτο να κάνουμε?» Όχι. Για το κεφάλι μας πονά, έχουμε ζαλάδες και περνάμε από κάτω για να γίνουμε καλά. Όχι για να τον ακούσουμε. Αυτές είναι οι αντιθέσεις εδώ που υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε πάνω σε αυτά τώρα που σας είπα τι λέγει η Εκκλησία μας. Έχει ωραίους ύμνους, αλλά διότι για πολλούς δεν είναι προσιτή, μένουν σαν τα δεμάτια με το χόρτο που τα κρεμούν ορισμένοι στο πρόβατο, αλλά τα κρεμούν ψηλά και τα βλέπουν. Έτσι είναι. Σκοπός είναι το δεμάτι να κατέβει χαμηλά και να είναι προσιτό για τον καθένα. Ακούστε. Εφόσον ελέγχει τι είναι τη Μεγάλη Πέμπτη και λοιπά των Πατέρων, έρχεται έπειτα και λέγει το εξής συνοπτικός: «Τον άρτων λαβών ισχύρας ο προδότης, κρυφίως αυτάς εκτείνει τα ίδια χέρια που επήρε τον άρτων, τα ίδια χέρια τώρα εκτείνει και λαμβάνει τη τιμή του πλάσαντος τες εκείες χερσί». Τα χέρια εκείνα που του δώσαν τον άρτων είναι τα χέρια εκείνα που τον έπλασαν. Με τα χέρια τώρα αυτός που παίρνει από τον πλάσαντα αυτόν, ταυτόχρονα τα ίδια χέρια τα απλώνει για να πάρει χρήματα για αυτόν. Και αδιόρθωτος έμεινε και Ιούδας, ο Ιούδας αδιόρθωτος, έκαμε όλο αυτό το παρατράγουδο. Πιο κάτω έχει στον οίκο το εξής: «Τη μυστική εν φόβο τραπέζι προσεγγίσαντες». Τη μυστική, τη λέει μυστική, διότι μέσα στον άρτο και στον ίνο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι κεκριμένο, μυστικός. Δείπνους του μυστικού, του κεκριμένου. Βλέπω άρτον και τρώγω σώμα. Πίνω ίνον και πίνω αίμα. Λοιπόν, τη μυστική εν φόβο τραπέζι προσεγγίσαντες, πάντες καθαρές τις ψυχές. Όχι τα σώματα, τις ψυχές. Όχι ότι πρέπει να πάμε και βρώμικοι με τα σώματα, αλλά τις ψυχές καθαρές. Τον άρτον υποδεξόμεθα, συμπαραμένονται στο δεσπότη. Θα πάρουμε τον άρτον συμπαραμένονται στο δεσπότη. Το συμπαραμένοντες έχει δύο όψεις: να μείνω κοντά του μετά τη Θεία Κοινωνία, να μην φύγω, και είναι και για το θέμα της Αναστάσεως εδώ, πράγμα το οποίο οι άνθρωποι όταν αναστηθεί ο Χριστός φεύγουν, να συμπαραμείνουνε μαζί του, διότι αυτός είναι που μας ανέστησε την ψυχή, που θα μας αναστήσει και το σώμα. Με τον Αναστάντα λοιπόν αφενός και τον προσφερόμενο αφετέρου, ο άνθρωπος πρέπει να συμπαραμένει. Όσο ο άνθρωπος μένει κοντά στη φωτιά είναι ζεστός, για το άνθρωπος είναι αντενεκές, φεύγοντας από τη φωτιά παγώνει. Είναι συμφέρον λοιπόν του ανθρώπου να μένει κοντά στη φωτιά, όπως ο ντενεκές όταν είναι κοντά στη φωτιά είναι ζεστός, δεν μπορεί να τον πειράξει τίποτα, όταν φύγει παγώνει. Είναι είδομεν τους πόδας πως απονύπτει των μαθητών. Να μείνουμε κοντά στο Χριστό, στη ζωή του Χριστού, να δούμε πως καταδέχεται να πλένει τα πόδια των μαθητών και εκμάσει το λεντίο και να τα καθαρίζει με την πετσέτα. Και ποιήσομεν ως περκατίδομεν αλλήλεις υποταγέντες και αλλήλων τους πόδας εκπλήνοντες αυτός ο Χριστός ούτως. Εκέλευσε τις αυτού μαθητές ως προέφηκεν, αλ ούκ οικουεν ο Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Να πάρουμε δηλαδή μαθήματα από αυτά τα οποία έκαμε αυτός ο Χριστός, δηλαδή ταπεινός στους ανθρώπους, να κάνουμε και εμείς στους συνανθρώπους. Σε αυτή την ημέρα το κοινωνικό είναι σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Όχι χρόνια πολλά, όχι κοκά, όχι χρυσοδοντάκι, ούτε και του χρόνου. Αυτό είναι το που σας είπα. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Ο Χριστός είναι η πηγή της αθανασίας, η πηγή. Γι' αυτό και συμβολίζεται και με τα πουλιά αυτά, τα παγόνια κλπ. Συμβολίζεται που είναι σύμβολο της αθανασίας. Συμφέρει λοιπόν τον άνθρωπο των θνητών να έχει σχέση και επαφή με την πηγή της αθανασίας. Γι' αυτό και το Άγιο Ποτήριο λέγεται πηγή της ζωής, άρτος της ζωής. Γι' αυτό και ο Σταυρός λέγεται Σταυρός της ζωής. Γι' αυτό και ο τάφος λέγεται τάφος της ζωής. Η ζωή εν τάφο, από την οποία βγαίνει η σωτηρία του ανθρώπου. Έχει και μια άλλη πλευρά στο σημείο αυτό, στο οποίο αναφέρει γύρω από το ίδιο πράγμα, ότι ο άνθρωπος είναι, ότι ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής στην οποία ο άνθρωπος πρέπει να προσέρχεται και να παραμένει. Δεύτε λέγει του κενού της αμπέλου γεννήματος. Ελάτε του κενού, με αλφαγιώτα, του καινούριου της αμπέλου γεννήματος. Η άμπελος η αληθινή είναι η Παναγία και το γέννημα της αμπέλου είναι ο Χριστός. Ελάτε λέγει της αμπέλου το κενό του γεννήματος, της Θείας Εφροσύνης, εν τη ευσίμω ημέρα της εγέρσεως βασιλεία του Χριστού κοινωνήσομεν. Χριστός λοιπόν είναι της αμπέλου της Παναγίας το παιδί και της Παναγίας ο καρπός. Ταυτόχρονα ο Χριστός εν το ίνο δίδει το αίμα του. Δεύτερο λοιπόν, να πάρουμε από της αμπέλου το γέννημα της εφροσύνης αυτής που δίδει η Παναγία. Να κοινωνήσομεν υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Εάν ο άνθρωπος δεν πάρει από αυτό το παιδί της Παναγίας, από την άμπελο την αληθινή, από το βλαστάρι αυτό, από τον Χριστόν, από την πηγή της ζωής, δεν πηγεί το αίμα του, δεν γίνεται τίποτα. Δεν το έδωσε το αίμα του μέσω του λαδιού, ούτε μέσω του ύδατος, το έδωσε μέσω του ίνου, που ο ίνος μέσα στα άλλα έχει και το ινόπνευμα, έχει το πνεύμα μέσα. Γι' αυτό το έδωσε μέσω του ίνου, το αίμα του ο Χριστός. Και οι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται, να μην είναι ξένο πράγμα, να μην μένουν αμέτωχοι, διότι ζωής αιωνίου επικοινωνία γίνεται εκεί την ώρα. Ωραίο είναι το χερουβικό της προϊασμένης που λέγει να προσέλθομεν ή να ζωής αιωνίου μετέχομεν. Εκείνη η αιώνιο ζωή. Η αιώνιο ζωή είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είπα γρηγορότερα ζωοδόχος ο τάφος, ζωηφόρος η πλευρά, ζωηφόρος ο σταυρός, ζωηφόρον το Άγιον Ποτήριον. Υπάρχει ζωή εν το Χριστό, πηγή της ζωής και της αθανασίας. Έξω της Θείας Κοινωνίας δε ο άνθρωπος είναι νεκρός. Χρειάζεται θείαν επικοινωνία. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, όλα τα φώτα τα οποία δεν έχουν επικοινωνία με το ρεύμα είναι νεκρά. Πιθανό να είναι και μεγαλύτερα σε αμπαλάζ εν σχέση με τα φωτεινά. Τα φωτεινά όμως έχουν επαφή και έτσι διατηρούν το φως. Αυτά περίπου είναι τα περιστατικά της Μεγάλης Πέμπτης. Βέβαια είναι τόσο σοβαρά, όπου η Εκκλησία για να δείξει του λόγου το ασφαλές, 12 ολόκληρα Ευαγγέλια επιστρατεύει, που ήδη λέγουν περίπου τα ίδια, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον και επαναλαμβάνοντας τα γεγονότα. Για να κάνει τόσα επανάληψη θέλει να πει ότι αυτό έγινε. Δεν το είπε ένας, το λέγει κι ο άλλος, το λέγει κι ο άλλος. Παρουσιάζει τις αντιδράσεις, παρουσιάζει τα ιστορικά πρόσωπα, παρουσιάζει Άννα, Καϊάφα, Πιλάτο, πράγματα, θάματα. Όλος αυτός ο συνδυασμός των μαρτύρων είναι εκείνος ο οποίος καλείται να πει αν είναι αλήθεια αυτά ή όχι. Και πράγματι είναι αλήθεια. Κατεξοχήν δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε, γιατί τα έχουμε από τους Εβραίους, τους εχθρούς του Χριστού. Αυτό είναι κάτι. Να μιλάει ένας φίλος, θα πούμε τα μιλάει ο φίλος. Να μιλάει ένας εχθρός όμως, αυτό έχει γνησιότητα και πρέπει να το προσέχουμε. Αυτά είναι σχετικώς με τη Μεγάλη Πέμπτη. Όμως για τα λίγα λεπτά που έχω θα ήθελα να πω κάτι ακόμη. Είπα γρηγορότερα παρεπιπτόντως ότι το αρνί εκείνο με το αίμα είναι αυτό το οποίο σήμερα θυσιάζεται. Εκεί πίσω ήτανε να σφαγεί το αρνί αυτό για να φυλακτούν οι Εβραίοι και τα Εβραιόπουλα, τα πρωτότοκα, με το αίμα του αμνού, φόσον ήταν κτυπημένη η οροφή της πύλης, του σπιτιού, και ένθαν και εκεί ήθεν οι πόρτες, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήταν εντολή σε τρία μέρη να είναι βαμμένη η πόρτα με το αίμα του αρνιού. Εκεί τα θέματα άλλαζαν. Δεν εισήρχε το άγγελος, δεν έκανε ζημιά, δεν είχαν κηδεία, δεν εφώνευε. Αυτό του το συμβαίνει και με εμάς. Για να το φάνε όμως εκείνο το αρνί και να χρησιμοποιήσουν εκείνο το αίμα, υπήρχε μία εντολή, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει ποτέ σας, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου. Έπρεπε να το φάνε αυτό το Πάσχα τους, να το φάνε με άζημα. Προζύμι απαγορεύεται. Αν κανείς ανατρέξει τώρα στην Α Κορινθίους Ε8, θα βρει τον Παύλο να λέγει ότι Πάσχα υπερημών ετήθη Χριστός. Εμείς δεν έχουμε αρνιά σήμερα, τα αρνιά είναι για την κοιλιά μας. Για μας είναι σφαμμένος ο Χριστός σήμερα. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε από τη ζύμη την παλαιά και να γίνουμε καινούρια ζύμη για να μετάσχουμε στο Πάσχα αυτό του Χριστού. Η ζύμη είναι τύπος αμαρτίας. Η ζύμη είναι τύπος αμαρτίας. Και για να κοινωνήσουν αυτοί αυτό, να φάνε αυτό το αρνί, έπρεπε να είναι άζυμοι συμβολικά, να είναι καθαροί. Γι' αυτό και εμείς για να φάμε από το αρνί το σημερινό του Θεού πρέπει να είμαστε άζυμοι, να είμαστε καθαροί, να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και εντούτοις εμείς δεν καθαριζόμαστε όσο πρέπει και όπως πρέπει για να πάμε για να κοινωνήσουμε. Πηγαίνουμε, όπως είπα, γρηγορότερα για τον λόγο αυτόν που σας είπα. Απλώς από χρόνια πολλά και για το καλό, διότι μας πήγαινε και η γιαγιά μας, μας πήγαινε και ο παππούς μας. Ακόμη η εκκλησία μας έχει σε ένα της δοξαστικό, έχει πει το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να πει Χριστός Ανέστη, ούτε να κάνει Χριστός Ανέστη, ούτε να δεχτεί χρόνια πολλά για Χριστός Ανέστη, εάν για τον α ή β λόγο είναι με κάποιον πικραμένος. Πάντα συγχωρήσουμε τη Αναστάση και ούτω βοήσουμε Χριστός Ανέστη. Δεν συγχωρήσουμε τη Αναστάση, όχι να μας χωρέσουνε, να συγχωρήσουμε. Οι άλλοι μπορεί να μας συγχωρέσουν ποτέ. Εμείς πρέπει να συγχωρήσουμε, εμείς πρέπει να πούμε την καλημέρα, εμείς πρέπει να γράψουμε από την πλευρά μας. Πάντα συγχωρήσουμε τη Αναστάση και ούτω βοήσουμε Χριστός Ανέστη. Είναι στο Αναστάσιο σήμερα, θα το ξέρετε μάλιστα πολύ, το οποίο και το ψάλατε. Φτάνει λοιπόν σε μια στιγμή, λέγει, αλλήλους περιπτυξόμεθα την πανηγύρι. Και είπομεν αδελφοί, και τις μισούς ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας κλπ. Δεν συγχωρήσουμε, δεν αγαπήσουμε, δεν συνδικολογήσουμε, δεν ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε να πούμε Χριστός Ανέστη. Για μας δεν ανέστη ο Χριστός. Θα ήθελα ακόμη να πω, παρότι έχω πει πολλές φορές, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία, παρακάθεται στο Χριστός Ανέστη, αλλά φεύγουν μετά το Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό βλέπουμε στις ορθόδοξες εκκλησίες χιλιάδες απ' έξω, μόλις γίνει το Χριστός Ανέστη δεκάδες. Πού πήγανε οι άλλοι? Έφυγαν. Γιατί έφυγαν? Γιατί ανέστη ο Χριστός. Τι είναι αυτοί τώρα, φίλοι του Χριστού ή εχθροί του Χριστού? Ο προφήτης Δαβίδ έχει προλάβει την περίπτωση. Έχει δει τη σκηνή αυτή και του λέει εχθρούς του Χριστού. Δεν του λέει φίλους. Το αναφέρει ως εξής στον 67ο ψαλμό του. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Όσο ο Χριστός είναι στον τάφο, είμαι εκεί. Ανέστη ο Χριστός. Χαίρετε, εμείς δεν σε πεθάναμε για να αναστηθείς. Τώρα που πεθαίνεις, που ανέστασε, φεύγουμε. Και το γράφει 1050 χρόνια προ Χριστού. Το εξήμορο δε είναι το εξής, ότι ορισμένοι και ορισμένες, φεύγοντας ακέρος από την εκκλησία, πηγαίνουν με μεγάλη προφύλαξη το φως της Αναστάσεως στο σπίτι με τη λαμπάδα, να, και μάλιστα κάνουν κάποιο σταυρό από πάνω από την πόρτα εκεί για να μην μπαίνει ο διάβολος μέσα. Φόσο τον έχουν μέσα τους το διάβολο, απόδειξη είναι ότι τους επήρα από την εκκλησία. Είναι περιπτώσεις που δεν μπορώ να τις συλλάβω εγώ, που κάποια ψυχή, κάποια μητέρα που έχει παιδιά που πρέπει να τρέξει στο σπίτι, κάποια που πρέπει να σταθεί σε ένα γέροντα κλπ. Υπάρχουν, αλλά αυτές είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Περιπτώσεις όμως ως επιτοπλίστων είναι ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται ή στην πραγματικότητα είναι εχθροί του Χριστού και τυπικώς πηγαίνουν για τα χρόνια πολλά εκεί πέρα. Με τη φιλενάδα του αγκαλιά, με το φίλο του αγκαλιά, με ένα κερί που πήραν από το περίπτερο, ξέρω εγώ που το πήραν εκεί πέρα στο δρόμο και ούτω καθεξής. Και έπειτα έγινε το Χριστός Ανέστη και πηγαίνουν για τη μαγειρίτσα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε απόκρεψαν μέχρι τη σήμερα, ουδέποτε ενίστεψαν, αυτοί είναι οι χριστιανοί οι σημερινοί. Δεν ξέρω αν είμαι θα μεταξύ αυτών ή αν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους, είμαι θα υποχρεωμένοι να τους διαφωτίσουμε σε αυτή την περίπτωση. Ο Δαβίδ, συνεχίζον αυτή την έξαρση, λέει το εξής: ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Έτσι ο άνθρωπος φεύγει μπροστά από το πυρ αυτό. Και τώρα θα έλεγε κανείς, πως χάνεται ο κόσμος, πως κολλάζεται ο κόσμος? Συνεχίζει ο ίδιος και λέει, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι που μείναν πίσω εφρανθίσονται. Αυτούς που τους βλέπεις μαζεύτηκαν και πάνε με το φαναράκι για τη μαγερίτσα, τους πήρε ο διάβολος και τους σήκωσε. Δεν κάθονται ούτε καν να κοινωνήσουν και τα τι αυτά, ούτε καν να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν τον Θεό που αυτός ανέστη και τους αναστήσει και αυτούς. Λέει, να, κατά αυτόν τον τρόπο απολούνται οι αμαρτωλοί. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι που μείνανε εφρανθήτωσαν. Και τα λένε ακριβώς, τα λέει η Εκκλησία, μόλις επιστρέψει ο ιερεύς έξω από την τελετή της Αναστάσεως, που αυτοί αποχωρούν θριαμβευτικά. Κλέψανε τον Χριστό με το φως, με τα πράσινα κεριά τους και με τα κόκκινα και με τα κίτρινα, τα οποία είναι των στοών των δαιμόνων. Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα τα έχουν στις σατανικές εκκλησίες οι δαιμονόπληκτοι άνθρωποι. Δεν είναι της Ορθοδοξίας, δεν είναι καν κερί, τίποτα. Ούτε τα λευκά είναι κερί, τίποτα δεν είναι κερί, κανένα. Προσέξτε τα αυτά πράγματα. Ούτε κάτι άλλο που πηγαίνετε, κάτι μεγάλες λαμπάδες αφελιζόλ, κάτι λευκές που καίνε, τίποτα κερί. Αυτό είναι για να πουμώσει μέσα στα εκκλησία. Το μισό κάτω είναι ξύλο και το από πάνω είναι διάφορα θυράματα. Πώς τα λένε αυτά? Λύπη, παραφίνη, τα άλλα δεν ξέρω. Πάντως κερί δεν έχει καθόλου μέσα. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αν νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι είμαι χριστιανοί και πρέπει να αλλάξουμε ζωή και να κάνουμε κάτι καλύτερο, φροντίσετε το να το κάνουμε. Και προσέξτε το φετινό Πάσχα να είναι Πάσχα πνευματικό και ουχή υλικό, αν τυχόν έγινε τις άλλες φορές. Ένα που θα ήθελα να σας πω ακόμη είναι εκείνο που λένε ορισμένοι ότι Μεγάλη Πέμπτη τρώγουν λάδι. Προσέξτε το, μια και ομίλησα περί Μεγάλης Πέμπτης. Μεγάλη Πέμπτη απαγορεύεται το λάδι. Όλη την εβδομάδα απαγορεύεται. Κατεξοχήν δε τη Μεγάλη Πέμπτη έχει προλάβει η Εκκλησία και έχει κανόνα και αφορίζει τους ανθρώπους που θα φάνε τη Μεγάλη Πέμπτη λάδι. Εκτός αυτού, οι άνθρωποι που θα φάνε τη Μεγάλη Πέμπτη λάδι, ανεξαρτήτως αν κοινωνήσουν, δεν κοινωνούν για την κοιλιά τους, κοινωνούν για την ψυχή τους, ετερών εκάτερων, ατιμάζουν ολόκληρον τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έτσι γράφει ο κανόν της έκτης Οικουμενικής. Επίσης, αυτοί που καταλύουν το Σάββατο το Μεγάλο, λόγω δήθεν ότι έγινε η πρώτη Ανάσταση, να πάνε να ρωτήσουν καμιά γριά στο χωριό, που θα ακούσουν το εξής: όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Πού το βρήκες εσύ? Όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Γιατί το Μέγα Σάββατο? Διότι ο Χριστός είναι εν σαρκή στον τάφο. Είναι νηστεία. Αρθίσετε ο νυμφίος άφημον και τότε πενθήσετε. Πότε ήρθε ο νυμφίος? Το Σάββατο. Γι' αυτό υπάρχει κανόν που λέγει: οι άνθρωποι οι χριστιανοί Παρασκευή, Σάββατο Μεγάλο, μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως ούτε νερό. Εάν δεν μπορούν να κάνουν το τριήμερο αυτό και τις τρεις ημέρες, να φάνε την Παρασκευή και δεν θα φάνε το Σάββατο. Το Σάββατο είναι μεγαλύτερο από τη Μεγάλη Παρασκευή, διότι Μεγάλη Παρασκευή, έστω και νεκρόν, τον έχουμε τον Ιησού. Έτσι, πάρτε το και αυτό. Και ένα ακόμη. Βαΐον μεθαύριο, το ερώτημα, είδα εδώ, τρώνε ψάρι, θα φάμε ψάρι? Κανόνισε την κοιλιά σου. Εάν θέλεις, μην τρως. Εάν πρόκειται όμως να μην φας ψάρι, αλλά να φας κανέναν άνθρωπο, καλύτερα να φας ψάρι παρά να φας κρέας. Γιατί πολλοί δεν θα φάνε ψάρι και θα κατηγορήσουν τους άλλους που θα φάνε. Αν μπορεί λοιπόν να μην φας, μην τρως. Αλλά πρόσεξε, μην κατηγορείς τον άλλον που θα φάει.